Teoksen äänikirja Joonas Pörsti, propagandan lumo, 100 vuotta mieltenhallintaa. Äänitys Book Brothers Helsinki 2024. Lukija Pertti Huuskonen. Lukijalle. Kesäkuussa 1622 paavi Gregorius 15 perusti Roomaan uskon levittämisen pyhän yhteisön, eli järjestön nimeltä Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Sen tehtävänä oli kouluttaa lähetyssaarnaajia ja viedä katolilaista uskoa uuteen maailmaan, erityisesti Etelä-Amerikkaan ja Kiinaan. Propaganda tarkoitti alun perin siis yksinkertaisesti opin vahvistamista ja levittämistä. Vaikka propaganda-sana omaksuttiin käyttöön vasta tuolloin, keskellä 1600-luvun uskon sotia, mielten hallintaa on osattu käyttää jo tuhansia vuosia poliittisten tavoitteiden ajamiseen. Egyptin faaraot rakennuttivat valtavia sfinksejä ja pyramideja jumalallisen valtansa korostamiseksi. Makedonian kuningas Aleksanteri Suuri loi ympärilleen henkilökultin levittämällä omaa kuvaansa laajaan valtakuntaan kolikoissa, astioissa ja veistoksissa. Arkkitehtuuri, historian kirjoitus ja taiteet ovat palvelleet vallan keskittämisessä ja vakiinnuttamisessa läpi vuosisatojen. Mitä selkeämmin julkista mielipidettä on ohjattu yhteen suuntaan, sitä voimakkaampia myyttejä propagandan käyttöön on valjastettu. Tämä kirja kertoo propagandasta oman aikamme kansainvälisessä politiikassa. Kertomus alkaa kuitenkin ensimmäisen maailmansodan syttymisestä kesällä 1914. Pian kirjoitustyön aloittamisen jälkeen tulin siihen tulokseen, että ymmärtääkseen 2000-lukua on mentävä ensin ajassa taaksepäin. Propagandaa levittävät demagogit seisovat aina menneisyyden jättiläisten harteilla. He oppivat edeltäjiltään, soveltavat vanhoja menetelmiä oman aikansa tiedotusvälineisiin ja lietsovat kuulijoiden tunteita tavoitteidensa ajamiseksi. Toimiviksi havaitut propagandan tekniikat siirtyvät sukupolvelta toiselle. Ensimmäisessä maailmansodassa hyödynnettiin jo keinoja kaihtamatta teollisen mittakaavan joukkotiedotusta. Läntiset ympärysvallat voittivat Saksan ensin propagandasodassa, sitten taistelukentillä. Maailmansodasta tuli laboratorio, jossa mieltenhallinnan ammattilaiset kehittivät yli 4 vuoden ajan menetelmiä, joilla oli vain yksi tarkoitus: yksimielisen kansakunnan voimien jännittäminen vihollisen lyömiseksi. Uhrit laskettiin miljoonissa. Tuon jälkeen ei ole ollut paluuta menneeseen. Propagandan voima oli lumonnut sellaiset ensimmäisen maailmansodan veteraanit kuin Adolf Hitlerin ja Benito Mussolinin. Sama lumo oli tarttunut New Yorkin Manhattanille PR-tehtäviin palanneeseen yritysviestinnän pioneeriin Edward Bernaysiin. Näillä miehillä oli yhteinen näkemys siitä, että suurten joukkojen käyttäytymistä voidaan ohjata tiettyjen symbolien mukaisilla iskusanoilla, ilman että kohteet sitä tiedostavat. Bernays luopui 1920-luvulla kielteisillä mielikuvilla ladatusta propagandan käsitteestä ja korvasi sen termillä public relations. Kiinnostavaa on, että Suomessa propagandasta innostuttiin oppina vasta 1930-luvulla ja käsite säilyi laajassa käytössä 1950-luvulle asti, vaikka se sai meilläkin kielteisen sivumerkityksen jatkosodan loppuvaiheissa. Muodikas sana oli ehtinyt juurtua yleiseen kielenkäyttöön niin hyvin, että mainontaa ja Suomen maakuvan rakentamista kutsuttiin vuosien ajan toisinaan propagandaksi. Poliittista propagandaa tutkittiin Suomessa vielä 1970-luvulla osana joukkoviestintää. Sen jälkeen ala ajautui marginaaliin, eikä suomeksi ole ilmestynyt vuosikymmeniin yleisteosta propagandasta. Persianlahden sota ja Jugoslavian hajoamissodat virittivät 1990-luvulla uutta kiinnostusta sotapropagandaan. Mutta myös sodasta käyty keskustelu alkoi 2000-luvulle tultaessa heijastella yhä enemmän Yhdysvaltain asevoimien vakiinnuttamaa kieltä. Psykologiset operaatiot.